Mylimąjį sūnų mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji mergelė Marija, melski už mūsų šventojo rožinio karalienę, kad taptume verti Kristaus žadėjimu. Melskimės, Dieve, tavo vienatinis sūnus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikelimu mums parengė amžinąjį išganimą. Mes apmastome tuos leipinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Visiems dėkojame už bendrą maldą.
Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežiaus Pranciškaus rytinės mišios, bet minties krikščionis yra stabmeldys. Audiencija Kolumbijos prezidentui. Pristatytas popiežiškasis žinynas ir bažnyčios statistinis žinynas. Bažnyčia ir virtuali erdvė. Raul Valenberg, pirmasis Australijos garbės pilietis. Sirų ortodoksų vyskupai vis dar pagurbėjo rankose. Žinios iš Lietuvos.
Pirmadienio rytą, aukodamas mišes Vatikano Šventosios Mortos svečių namų koplyčioje, popiežius Pranciškus homilijoje kalbėjo apie atmintį, kuri yra Šventosios Dvasios dovanota malonė. Mišiose dalyvavo Vatikano radijo ir popiežiškosios migrantų ir keliautojų sielovados tarybos darbuotojai.
Tanti cristiani non sanno chi sia lo Spirito Santo.
Ne visi krikščionės žino, kas yra šventoji dvasia, kokia ji. Kartais girdime sakant, gerai pažįstu tėvą ir sūnų, meldžiuosi tėve mūsų kreiptamasis į tėvą, esu komunijoje su sūnumi, o kaip kreiptis į šventąją dvasią, nežinau. Kiti sako, šventoji dvasia yra lyg balandis, atnešantis mums septynias dovanas. Ir taip šventoji dvasia visuomet lieka nuo šalyje, nes mes nerandame jai tinkamos vietos savo gyvenime, kalbėjo šventasis tėvas. Pasak jo, krikščionis be atminties nėra tikras krikščionis. Tai vyras ar moteris, kuris yra įkalintas dabarties akimirkoje, neturintis istorijos. Būtent šventoji dvasia išmoko jį priimti istoriją, istorinę atmintį. Taigi šventoji dvasia dovanoja mums atminties malonę. Tai mūsų gyvenimo, mūsų istorijos atmintis, primenanti akimirką, kai mums buvo suteikta malonė susitikti Jėzų. Tai atmintis apie viską, ką Jėzus mums pasakė.
La vanità e uno crede essere un po'
O kai užpuola tuštybė ir žmogus įtikė esąs vertas šventumo Nobelio premijos, atmintis jam padeda. Bet prisimink, kur tave radau, kaimenės gale. Atmintis tai didžiulė malonė ir jei krikščionis neturi atminties, jis ne krikščionis, o stabmeldys, nes jis stovi Dievo akivaizdoje, kuris niekur neveda. O mūsų Dievas rodo mums kelią, eina su mumis, mus išgano, dalyvauja mūsų istorijoje. Atminties dėka gyvenimas tampa vaisingesnis, sakė popiežius pirmadienio rytą Šventosios Mortos namuose susirinkusiems Vatikano darbuotojams.
Popiežius Pranciškus pirmadienį priėmė Kolumbijos Respublikos prezidentą Juaną Manuelį Santosą Kalderoną. Susitikimo metu buvo kalbama apie Šventosios Lauros Montojos upėgi pavyzdžio aktualumą. Pirmoji Kolumbijos šventoji buvo kanonizuota sekmadienį Popiežiaus Pranciškaus Šventojo Petro aikštėje aukotų mišių metu. Kalbėta ir apie šiandieninį bažnyčios indėlį į bendravimo kultūros kūrimą, apie tarnavimą šalies humaniškai ir dvasiniai pažangai. Paliesti taip pat sunkumai, kuriuos Kolumbijai reikia įveikti, ypač socialinė nelygybė. Paliestos taip pat susitaikinimo, pagalbos konflikto aukoms temos. Buvo linkima sėkmingai tęsti derybas, kurios būtų įkvėptos bendro gėrio ir susitaikinimo troškimo. Galiausiai kalbėta apie bažnyčios pastangas ginant gyvybę ir siekiant šeimos gerovės. Popiežiui Pranciškui pristatytas šių metų popiežiškasis žinynas Annuario Pontificio. Pirmadienio rytą vykusioje audiencijoje žinyną popiežiui pristatė valstybės sekretorius kardinolas Tarčizio Bertone su sekretoriaus pavaduotojų arkivyskupų Angelo Bečiu ir Vatikano leidyklos bei spaustuvės vadovais. Šiemetinis žinynas pasirodė kiek vėliau negu ankstesniais metais. Žinyno rengimas buvo laikinai sustabdytas, paskelbus žinę apie popiežiaus Benedikto XVI sprendimą atsisakyti tarnystės. Dabar išėjęs naujas leidimas atspindi situaciją buvusią ne kalendorinių metų paskutinę dieną, bet šių metų kovo 13-ąją, tai yra popiežiaus Pranciškaus išrinkimo dieną. Kartu su naujoju popiežiškuoju žinynu, popiežiui Pranciškui taip pat pristatytas naujo bažnyčios statistinio metraščio leidimas, atspindintis pokyčius nuo 2001 iki 2011 metų. Nuo 2010 per 10 metų katalikų skaičius padidėjo 1,5% ir 2011 jų skaičius siekė 1,214 milijonų. Šiuo metu katalikai sudaro 17,5% visų pasaulio gyventojų. Per pastarąjį 10 metų laikotarpį vyskupų skaičius nuo 5104 išaugo iki 5132. Kunigų skaičius per 10 metų padidėjo 2,1% ir 2011 gruodžio 31 dieną visame pasaulyje jų buvo 413,418. Augimo dinamika skirtinga. Afrikoje kunigų skaičius per 10 metų padidėjo 39,5%, Azijoje 32%, Amerikoje beveik nekito, Europoje sumažėjo 9%. Tuo pat metu visur, taip pat ir Europoje, gerokai padidėjo nuolatinių diakonų skaičius, nuo 29 tūkstančių išaugdamas iki 41 tūkstančio. Ir 2001 ir 2011 metais vyrų vienuolių nekunigų buvo 55 tūkstančiai. Moterų vienuolių skaičius per 10 metų nuo 792 tūkstančių sumažėjo iki 713 tūkstančių. Vis dėlto, žiūrėdami į atskirų kontinentų situaciją, matome, kad moterų vienuolių skaičius smarkiai sumažėjo Europoje, Okeanijoje ir Amerikoje, maždaug po 20%, bet gerokai padidėjo Afrikoje 28% ir Azijoje 18%. Kandidatų į kunigus diecezinėse ir vienuolijų seminarijose skaičius per tą patį 10 metų laikotarpį nuo 112,244 išaugo iki 120,616, tai yra maždaug 7,5%. Afrikoje ir Azijoje skaičius išaugo 30%, Europoje sumažėjo 21,7%.
Praėjusią sekmadienį buvo paminėta pasaulinė socialinių komunikacijos priemonių diena, kuriai popiežius Benediktas buvo parinkęs temą apie virtualius socialinius tinklus, savo žinioje pats pateikęs keletą apmąstymų šią temą. Popiežiaus žinia ir tai, koks turėtų būti bažnyčios žvilgsnis į socialinius tinklus, komentavo kunigas Domenico Pompili, Italijos viskupų konferencijos socialinių komunikacijų biuro vadovas. Pasak jo, Benedikto XVI žinioje apie virtualius socialinius tinklus įvardintas iš tiesų reikšmingas poslinkis. Socialiniai tinklai nėra vien tik vieta, kurioje ateinama ieškoti informacijos ar ieškoti naudos. Tai yra gyvybinė erdvė, kurioje gyvena asmenys ir vysto savo santykius. Tai visuomenės audinio dalis. Socialiniai tinklai tam tikrą prasme atstato tuos santykius ir ryšius, kurie kitaip mūsų visuomenėje silpnėja ir suyra. Daugelis įžengia į socialinius tinklus būtent su ketinimu atkurti ir sustiprinti tarpusavio ryšius. Ir būtent todėl bažnyčia negali likti abejinga šiai gyvybiniai aplinkai. Ji priima šią aplinką, kaip iliustruoja popiežiaus Pranciškaus dažnos žinutės Twitter socialinėme tinkle, kurias seka per 6 milijonus asmenų. Reikia gerai suprasti, pasak kunigo Pompili, ką reiškia, kokius poreikius ir klausimus kelia nepaprastas socialinių tinklų bumas. Keičiasi ne tik mūsų būdas dirbti ir mąstyti, bet taip pat užmėgsti santykius ir juos maitinti. Svarbu apmastyti šią virtualią teritoriją, kuri užima centrinę vietą dideliam skaičiui žmonių, ypač jaunimui. Popiežiaus žinioje, toliau komentavo kunigas Pompili, yra kvietimas ne tik suprasti virtualią erdvę ir jos kalbą, bet ir ją apgyvendinti, nesibaiminant jos, sąmoningai ir kritiškai. Apgyvendinti nereiškia viena vertus naivaus noro užvaldyti ir kontroliuoti virtualią erdvę, kita vertus nereiškia pasiduoti laikinoms madoms. Paprasčiausiai bažnyčia siekia išmokti kalbėti įvairiomis kalbomis, kad galėtų kalbėti su tais, kurie jas naudoja. Bažnyčia neturi apgailėti praėjusių laikų ir kalbų, nes tai reikštų, kad jos žinia nėra visiems laikams. Priešingai, Evangelijos jėga yra sugebėjime įsikūnyti kiekvieną kultūrą, nebūnant jos nusavinta, tačiau atveriant ją naujiems horizontams. Bažnyčia nebijo savo žinios permastymo ir perpasakojimo. Ir ji taip pat žino, kad po šios epochos ateis kita.
Australijos vyriausybė paskyrė Raulį Valenbergą pirmuoju krašto garbės piliečiu. Apdovanojimas paskirtas Švedijos diplomatui už ypatingus nuopelnus žmonijai, minint jo amžiaus šimtmetį. Raulis Valenbergas nacių okupuotame Budapešte išgelbėjęs 10 tūkstančių Vengrijos žydų, pats tapo antrojo pasaulinio karo auka. Jį pagrobė sovietų kariai ir išvežė į Rusiją. Nuo tada jo ir kartu pagrobto jo vairuotojo likimai yra nežinomi. Australijos garbės pilietybės Švedijos diplomatui Valenbergui paprašė jo išgelbėti ir su juo bendradarbiavę iš Vengrijos kilę Australijos gyventojai. Raulio Valenbergo didvyriškus veiksmus Vengrijoje 1944-45 metais mena Budapešte pastatyta statula, jo vardu pavadintos gatvės ir Budapešto garbės pilietybė. Australija ne pirmoji suteikusi garbės pilietybę. Švedijos diplomatą Valenbergą garbės piliečiu yra paskelbę Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada, Vengrija ir Izraelis, suteikęs Valenbergui taip pat pasaulio tautų teisuolio garbės vardą. Jungtinėse Amerikos valstijose šiomis dienomis buvo pristatytas Raulio Valenbergo aukso medalis, vienas iš aukščiausių tos šalies kongreso apdovanojimų. Medalio pristatymo iškilmėje Vašingtone dalyvavo Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Aukso medalis Jungtinių Amerikos valstijų kongreso vardu bus iškilmingai įteiktas Raulio Valenbergo giminaičiams. Estergomo Budapešto vyskupas auxiliaras Janoš Sekeli, kalbėdamas Vatikano radijui, sveikino Australijos vyriausybės istorinį apdovanojimą Rauliui Valenbergui. Vyskupas be to pranešė, kad katalikų episkopatas su Vengrijos žydų bendruomenė bendromis pastangomis remia vyriausybės sprendimą, kuriuo 2014-ieji Vengrijoje paskelbti holokausto metais.
Sekmadienį gegužės 12 dieną didysis Sirijos muftijus, vyriausias šalies musulmonų autoritetas Ahmad Badr al-Din Hasun Jungtinių Amerikos valstijų televizijos kanalui CNN pasakė, kad jis buvo susisiekęs su dviejų ortodoksų vyskupų pagrobėjais. Pastarėjai, pasak jo, nėra arabai ir nėra iš Sirijos, tačiau yra čečeinai. Balandžio 22 dieną sirų ortodoksų metropolitas Juhana Ibrahim ir graikų ortodoksų metropolitas Bulos Jadziji buvo pagrupti Alepo miesto apylinkėse ir nuo to laiko yra nelaisvėje. Pasak Sirijos didžiojo muftijaus, jis bandė pagrubėjus įkalbėti, paleisti vyskupus neseniai praėjusių ortodoksų velykų proga. Tačiau šie nesutiko. Taip pat kol kas nėra iškelta reikalavimo dėl išpirkos ar dėl apsikeitimo belaisvais. Galbūt, pasak muftijos, ortodoksų vyskupai galėtų būti paleisti tarpininkaujant Saudo Arabijai, Katarui ar Turkijai. Sirijos didžiojo muftijos komentaras patvirtino ankstesnius teiginius dėl to, kad vyskupų pagrobėjai yra svetimšaliai atvykę į Siriją kovoti džihado šventojo karo vardan naujos islamiškos valstybės įsteigimo. Jie su oficialiomis sukilėlių prieš režimą deklaracijomis apie demokratiją ir laisvę neturi nieko bendro. Apie tai yra kalbėjęs ir vienas Sirijos ortodoksų vyskupas. Krikščionims didžiausia pavojų kelia ne patys sirai, kovojantis režimo ar sukilėlių pusėje, tačiau svetimšaliai džihadistai.
Dabar mūsų laidoje trumpos žinios iš Lietuvos vyskupijų. Pirmiausia, mūsų bendradarbės Inesės Ratnikaitės pranešimas iš Šiaulių.
Gegužės 10 dieną Šiauliuose nupinta 6 giesmių pinė Marijai. Vaikų ir jaunimo giesmų šventė Šiaulių vyskupijoje organizuojama kiekvienais metais. Šventei pasirinktas švenčiausiai mergeliai Marijai skirtas gegužės mėno. Todėl repertuare giesmės Dievo motinai. Šiemet renginyje dalyvavo apie 550 vaikų ir jaunuolių iš Šiaulių, Joniškio, Skaisgirio, Radviliškio, Kelmės, Šaukėnų, Meškuičių ir Švenčio. Šiais metais šventė vyko Šiaulių švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje. Prasidėjo tradiciškai šventosiomis mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas patikino jaunuolius, jog šis koncertas daugiau nei Eurovizija, nes vyksta svarbesnis dalykas – viešpatės šlovinimas. Aiškino, kad svarbu šlovinti taip pat dorumu ir darbais. Geriausias to mokytojas – Marija. Giesmių pynė darželinukai, parapijų chorai, mokyklų ansambliai, solistai pynė apie 3 valandas. Šiauliuose vykstanti vaikų ir jaunimo giesmių šventė ypatinga ir tuo, kad joje skamba giesmės sukurtos būtent šiai šventei. Pagrindinė šventės iniciatorė ir programos sudarytoja Sandoros progimnazijos muzikos mokytoja Rolanda Kalakauskinė džiaugiasi, kad tokių šventei giesmės kuriančių vadovų kiekvienais metais gausėja. Tad nemaža dalis kūrinių skambėjo pirmąjį kartą. Ines Ratnikaitė, Vatikano radijo iš Šiaulių.
Taip pat ir Žemaičių Kalvarijoje vyko tradicinė sakralinės muzikos šventė giesmė Marijai. Mūsų bendradarbis kunigas Andrėjus Sabaliauskas praneša, kad gegužės 11 dieną vykusi sakralinės muzikos šventė šiais metais buvo skirta Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui. Tikėjimo metams ir Žemaičių Kalvarijos bažnyčios paskelbimo bazilika 25-osioms metinėms. 12 valandą Žemaičių Kalvarijos bazilikoje iškilmingoms šventosioms mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta, gėdojo jungtinis choras, kurį sudarė 9 bažnytiniai chorai iš Telšių vyskupijos parapijų. Pamokslo metu vyskupas pavadino šį festivalį generalinę repeticiją prieš pagrindinį Žemaičių krikšto 600 metų jubilėjus renginį rugpjūčio 4 dieną Telšiuose. Po mišių Telšių vyskupas įteikė atminimo dovanėles atvykusiems chorams ir jų vadovams, po ganytojo palaiminimo pagėdoja visi drauge, po galingo apie 200 choristų gėdojimo Žemaičių Kalvarijos bazilikoje vyko atskirų chorų pasirodymas, giesmių popietė. Kiekvienas choras pagėdojo po dvi giesmes, skirtas Dievo motinai Marijai, o pabaigoje visi sugėdojo vieną seniausių, jau beveik 400 metų Žemaitijoje gėdama giesmę, skirtą Dievo motinai, dangaus karaliaus motina švenčiausia. Gegužės 5-12 dienomis Klaipėdos dekanate buvo tęsiamas, šiomis savaitėmis vykstantis ketvirtasis Telšių vyskupijos